Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen jimco ah bisha maarj ee sanadka 2025 waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a kenya oo sheegtay in ay dhabo kasta u mari doonto sii daynta odayaal ay al-shabaab ku afduubteen magaalada mandheera ee kenya. waxaa kaloon idin haynaa markab labaad oo laga leeyahay dalka iiraan oo ay wararka reer galbeedka ku sheegeen inuu qayb ka yahay qorshaha lagu soo dejinayo walxaha gantaalada laga sameeyo ee shiinaha oo ku wajahan iiraan, isago oo sida war culus sida markaasi ay ogaatay v o a. waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorka dumarka somalilan ee siyaasadda.
haweenka somalilan meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada, xagga ganacsiga iyo maxaa la dhahdaayey inay ka mid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda markaa talada haysa dhammaantood way ka mid yihiin, laakiin talada halkii lagu goynayay baanay joogin.
qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dowladda kenya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay xaqiijiso in si nabad ah ay dib ugu soo laabtaan 5 caaqil oo bishii hore laga afduubtay magaalada mandheera ee u dhexeysa xuduudda kenya iyo soomaaliya. 5 qof ayaa la sheegay inay wateen maleeshiyaad looga shakisan yahay inay al-shabaab ka tirsan yihiin xilli ay ku sii socdeen ka qaybgalka kulan ay uga arrinsan lahaayeen socdaalka la qorsheeyey in madaxweyne William Ruto uu halkaasi ku tago ama gobolka waqooyi bari oo soomaalida idgiin yihiin uu ku tago. arrintan ayaana walwal gelisay ammaanka muwaadiniinta halkaasi ku nool. warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha suuriya geer badarsan ayaa ku baaqay in la joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah, iyadoo dadka dalka suuriya uu wajahayo rabshado soo cusboonaaday 3 bilood kadib markii madaxweyne bashaar al asad xukunka laga tuuray. badarsan ayaa baaqan soo saaray jimcada maanta ah taasoo ku beegan sanad guuradii 14-aad ee kasoo wareegtay bilowgii mudaaharaadyadii taageerada u ahaa dimuqraadiyadda ee ka dhacay suuriya, kuwaas oo sabab u noqday in dalka uu galo dagaal sokeeyo oo socday in ka badan 10 sano. waxaa bilaabmay codsi isbeddel oo ka jawaabaya xadgudubyada, kuwaasoo horseedaya mid ka mid ah colaadaha ugu naxdinta badan waayaheena, ayuu badarsan ku yiri qoraal uu soo saaray, isagoo intaa ku daray in dagaalku u iftiimiyey heerarka ugu madow ee naxariis darrada aadanaha. wuxuu sheegay in dadka ay weli la tacaalayaan geerida xubnaha qoysaskooda iyo raadinta kuwa maqan, bulshadana ay kala qaybsan tahay. qaramada midoobay waxay sheegtay in dagaalka uu barakiciyey ku dhawaad 12 milyan oo qof oo ku sugan suuriya, oo ay ka mid yihiin in ka badan 6 milyan oo qaxooti ah. asad waxaa laga tuuray xafiiska bishii Diseembar ee sanadkii 2024, laakiin rajada ah in xasilooni dib loo soo celiyo ayaa la wiiqay kadib rabshado dhimasho leh oo ka bilaabmay toddobaadkii hore gobollada xeebaha suuriya, halkaas oo ciidamada ammaanka ay dagaal la galeen maleeshiyaad taageersan madaxweynihii hore, taasoo keentay inay dhintaan 400 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah. badarsan ayaa maanta sheegay in heshiisyadii dhowaan la gaaray ee u dhexeeyey maamulka kubeelgaarka ee suuriya iyo kooxda hubeysan ee s d f ay yihiin xusuusin wanaagsan oo muujinaysa sida muhiimka ah ee suuriya ay ugu baahan tahay inay midowdo. dhinaca kale, madaxweynaha kumeelgaarka ee suuriya ayaa qamiistii shalay saxiixay dastuurku meel gaar ah oo kaasoo dalka u saamaxaya inuu hoos yimaado xukun shareecada islaamka ah muddo 5 sano ah inta lagu jiro marxaladda kala guurka. xukuumadda kumeel gaarka ee dalka ayaa la tacaalaysay sidii ay awooddeeda ugu fidin lahayd guud ahaan dalka tan iyo markii kooxda islaamiyiinta ah ee horey u ahayd dagaalyahanada argagixisada lagu markaasi lagu calaamadiyey ay hogaamiyeen kacdoonkii xukunka looga tuuray Bashaar al Asad. warkan oo faahfaahsanna sidoo kale idaacadeenna ayaad ku maqli doontaan. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii sheegay in ciidankiisa ay go'doomiyeen askarta Ukraine ee ku harsan gobolka Kuriska ee galbeedka Ruushka, halkaas oo ay ku sugnaayeen in ka badan 7 bilood. dagaalkan ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee colaadda ka socota gobolka. Putin oo wariyaasha kula hadlay magaalada Moscow ayaa yiri in xaaladda Kuriska ay tahay mid gabi ahaanba ku jirta gacanteena, halka kooxda duulaanka nagu soo qaaday ay hadda ku go'doonsan tahay, sida ay warisay wakaaladda Reuters. Ukraine ayaa bishii August ee lasoo dhaafay weerar lama filaan ah ku qaaday Kuriska iyadoo isku dayeysay in ay kaga jeediso ciidamada Ruushka furmaha hore, isla markaana ay hesho dhul ay ku beddesho gobollada ay Ruushka haystaan. hase yeeshee, taliyaha ugu sarreeya ee Ukraine ayaa toddobaadkan beeniyey in ciidamadiisa la go'doomiyey. Arbacadii, Vladimir Putin ayaa booqasho lama filaan ah ugu tagay ciidamada Ruushka ee ku sugan Kuriska, isagoo oo faray in ay si degdeg ah ay dib uga qabsadaan gobolka. haddii go'doominta dhabta ah ay dhacdo maalmaha soo socda, cidna kama bixi doonto halkaas. waxa kaliya oo furan waa in ay isdhiibaan ama ay dhintaan, ayuu yiri Putin shir jaraa'id oo uu qabtay anuu sidaasi ku sheegay. intii lagu guda jiray shirka jaraa'id ee Putin wuxuu sidoo kale muujiyey taageerada xadidan ee uu u hayo qorshaha xabad joojinta ee Mareykanka uu soo jeediyey. ugu dambeyntiina, kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa iska diiday eedeynta Pakistan ee ku saabsan in weerarkii Khamiistii ee afduubkii tareenkii dhimashada badan dhaliyay ay iyaga ka dambeeyeen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in wax aan sal iyo raad lahayn ay tahay sheegashada Pakistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Taliban, Cabdulqaxar Balqi, ayaa sheegay inay si cad u diidan yihiin eedeymaha oo uu ku tilmaamay kuwa aan jirin, isagoo sheegay in sheegashada afhayeenka Pakistan ay tahay mid markaasi aan sal ku fadhiyin. Maleeshiyaad ka tirsan PLA oo la mamnuucay ayaa weeraray tareenka rakaabka talaadadii meel u dhow Sibi Baljistan, iyagoo afduubtay boqolaal qof. ugu yaraan 12 ruux oo rakaabka ah iyo 4 askari ayaa ku dhintay weerarkaasi, iyadoo sidoo kale Pakistan ay sheegtay in lagu dilay 33 ka mid ah kuwii weeraray. ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif wuxuu sheegay Khamiistii in la soo badbaadiyey 339 qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa tareenkaasi. Taliban ayaana iska diiday eedeynta ay u soo jeedisay Pakistan ee ah inay lug ku leeyihiin weerarkaasi. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay xaqiijiso inay si nabad ah dib ugu soo celiso 5 caaqil oo bishii hore laga afduubtay magaalada Mandheera ee u dhexeysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. 5 qof ayaa la sheegay inay wateen maleeshiyaad looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab xilli ay ku sii socdeen ka qaybgalka kulan ay uga arrinsan lahaayeen socdaalka la qorsheeyey in madaxweyne William Ruto uu ku tago gobolka. xogeyaha arrimaha gudaha ee Kenya, Raymond Omelo, ayaa sheegay in afduubka odayaasha dhaqanka uu muujinayo in amniga uu walaac ku yahay dhammaan muwaadiniinta. Maureen Ojambo ayaa warbixintan ka soo dirtay Falastiin. Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
5 caaqil oo kale ah Maxamed Adaawa, Maxamed Xasan, Maxamed Nuur, kaaliye caaqil Ibraahim Gaabo iyo caaqil Cabdi Suro ayaa horaantii bishii hore lagu afduubtay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya. Odayaashan ayaa la sheegay in loo watay dalka Soomaaliya iyadoo aan wax raad ah laga haynin muddo bil ka badan. Xogayaha arrimaha gudaha ee Kenya, Raymond Omolo, oo arbacadii la hadlayay idaacadda Spice FM ee Kenya, ayaa sheegay inay howlo badan socdaan si loo xaqiijiyo badbaadinta odayaasha dhaqanka.
We are constantly engaging. They crossed.
Si joogta ayaanu ula xiriireynaa. Waxay ula gudbeen dalka aynu dariska nahay. Waxa xusida mudani waa in xuduudahani ay yihiin xariiq wax kala socda oo ku meel gaara oo u dhaxaysa wadamada. Bulshooyinku asal ahaan waa isku mid, marka waxa socda dadaalo firfircoon si ugu dambeyntii loo hubiyo in odayaashani ay dalka nabad ugu soo noqdaan, kadibna ay dib u bilaabaan shaqooyinkoodii.
Madaxweyne William Ruto oo booqasho ku tagay gobolka maalin kadib afduubka odayaasha ayaa u xaqiijiyay dalka in 50 oday lagu soo celin doono dalkooda si nabad ah, isagoo wacad ku maray inuu joogteyn doono dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada.
But for now, nobody is sure of the strategy, and you know some of these strategies.
Hadda qofna ma hubo xaaladda oo wada ogtahay. Qaar ka mid ah xeeladahani sida caadiga ah waa la qariyaa sababo la xiriira waxyaabaha ay ku lug leeyihiin. Halka shay dhabta ah waa in wadan kasta oo adduunka ay ku dadaalayo inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa oo had iyo jeer diyaar u yahay inuu dhabo walba u maro si uu u hubiyo in muwaadiniintiisu ay badqabaan.
Richard Tutu oo ah khabiir dhanka ammaanka ah ayaa sheegay in arrintu ay tahay mid cakiran oo Kenya ay adeegsanayso xeelado kala duwan si loo xaqiijiyo in la badbaadiyo oo la soo daayo 50 hoggaamiye. Tutu ayaa sheegay in weerarada argagixisa ay yihiin kuwa u baahan tallaabooyin amni si looga jawaabo iyadoo aanan la dayacaynin.
There is always this notion here that wherever such like an occurrence occurs.
Halkan had iyo jeer waxaa jira fikraddan in mar walba oo arrin sidan oo kale ay dhacdo ama mid u dhow, dadku waxay u malaynayaan inay taasi ku timid habacsanaan dhinaca ammaanka. Taasi ma aha mid dhaba. Haddii aad fahamto cilmi nafsiga argagixisada, mararka qaarkood waxay u sameynayaan arrimahan si ay xiisad u kiciyaan. Sababtu waxa ay tahay malaha waxay arrintan u sameynayaan inay ahayd keliya inay kiciyaan dadka, si markaa annaguna haddii aanu nahay hay-adaha ammaanka Kenya aanu uga falcelino, markaasna u yidhaahdaan waa taas bal arka waana la beegsanayaa.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kordhiyeen cunaqabateynta saaran kooxda Al-Shabaab ee la dagaalanta Soomaaliya, taasoo u ogolaanaysa wadamada xubnaha ka ah in ay gacanta ku dhigaan maraakiibta hubka u qaada kooxda.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markab labaad oo laga leeyahay dalka Iran oo ay wararka reer galbeedka ku sheegeen inuu qayb ka yahay qorshe lagu soo dejinayo walxaha gantaalaha laga sameeyo ee Shiinaha ayaa ku wajahan Iran, isagoo sida rar culus sida ay V O A da ogaatay. Websaydyada la socodka xaaladda maraakiibta ayaa muujinaya in markabka xamuulka ah ee magaciisa la yiraahdo Jayran oo uu ka babanayo calanka Iran uu ka soo shiraacday Shiinaha maalintii Isniintii, isagoo bil dib u dhacay xilligii la filayay inuu soo shiraacdo. Warbixinta sheekadan waxaa noo haysa Caashi Ibraahim Aadan.
Jayran waxaa lagu soo hadal qaaday bilihii January iyo February maqaalada The Financial Times, The Wall Street Journal iyo CNN inuu yahay mid ka mid ah laba marakab oo Iran ah oo xamuul ah oo Tehran ay u adeegsanayso soo dejinta 1,000 metric ton oo sidaah maadada sodium perchlorate oo laga keenay dalka Shiinaha. Saddexda warbaahin ayaa waxay soo xigteen ila sirdoon oo reer galbeed ah oo aan la magacaabin, iyagoo sheegaya in shixnada la sheegay in loo bedeli karo maadada ammonium perchlorate oo ah qayb muhiim u ah soo saarista 260 gantaalada heerka dhexe ah ee dalka Iran. Markabka kale ee Iran laga leeyahay oo lagu magacaabo Golbon ayaa soo gabagabeeyay safar qaatay 19 maalmood oo uu kaga soo kicitimay bariga Shiinaha kuna sii jeeday dekedda Bandar Abbas ee dalka Iran 13 Febraayo. Intii uu safarka ku jiray waxa uu ku hakaday 2 maalmood dekedda Juha Jilan ee koonfurta Shiinaha, waxaana uu gaarsiiyey Iran shixnad aan la garanayn sida laga soo xigtay websiteka la socda maraakiibta ee Marine Traffic. Labada markab ee Goulburn iyo Jarian waxaa cunuqabateen saaray waaxda maaliyadda ee Mareykanka maadaama ay yihiin maraakiib ay maamusho dowladda Islaamiga ah Iran, taas oo lafteeda lagu cunuqabateeyay inay tahay waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ugu yeertay adeega gaadiidka badda ee la doorbiday ee hay'adaha Iran ee ku lugta leh fidinta iyo soo iibsiga. Iyadoo Goulburn uu u safray Shiinaha kuna sii jeeday dalka Iran dabayaaqadii bishii Janaayo iyo horaantii Febraayo, ayaa nidaamka aqoonsiga markabka Jarian ee loo soo gaabiyo AIS oo ah aalad looga baahan yahay dabagalka caalamiga ah ee gudbiya goobta iyo xogta kale, ayaa muujisay in markabka uu ku soo xirtay jasiiradda Liaoning ee bariga Shiinaha. Dib u eegis wada jir ah oo lagu sameeyay xogta markabka Jarian ee Marine Traffic iyo shabakad la socota markabka oo la yiraahdo Sea Searcher VOA iyo falanqeeyaha sirta ee Dubai Maureen Kelly oo ka tirsan kooxda khatarta ee loo soo gaabiyo EOS waxay go'aamiyeen in Jarian waa markabka uusan soo sheegin wax isbeddela oo la taaban karo intii uu ku jiray ama ku xirnaa jasiiradda Liaoning ilaa Febraayo iyo horaantii Maarso. Taas waxay la macno tahay in markabka Iran uu fadhiyey in ku dhow isla guntii biyaha markii uu yimid bariga Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore, taasoo muujinaysa in aan wax xamuul ah la saarin tan iyo markaas. Jarian ayaa waxa uu ku sii sugnaa jasiiradda Liaoning ilaa bishan Maaj 3-deedii markii uu u jihaystay dhanka koonfureed ee Zhuhai Jilin oo uu ku xirtay dekedda bishan Maaj 8-deedii. Laba maalmood kadib, Jarian ayaa shiraacday isagoo la sheegay in uu ku socdo Bandar Abbas oo la filayo in uu gaaro bishan Maaj 26-keeda. Laga bilaabo jimcihii, waqtiga gudaha ayaa Jarian waxa uu ku sugnaa biyaha jasiiradda Riyadh ee Indonesia isagoo ku sii jeeday koonfur galbeed ee marinka Singapore. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaan wax hadal ka bixinin ka bixitaanka Jarian ee Shiinaha mar ay la xiriirtay VOA. Ergeyga Iran ee qaramada midoobay ee magaalada New York kama aysan jawaabin codsi la mid ah kan VOA-da ee ku saabsan inay ka hadlaan maraakiibtan. Bishii la soo dhaafay, waaxda arrimaha dibadda ayaa VOA-da u sheegtay in ay ka warqabto warbixinada jaraa'id ee bishii Janaayo ee ay baahiyeen Financial Times iyo Wall Street Journal ee ku saabsan in Iran ay isticmaalayso Goulburn iyo Jarian si ay kiimikada uga soo degsato dalka Shiinaha. Afayeen u hadlay ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda aysan ka hadlin arrimaha sirta ah, balse ay diiradda saarayso ka hortagga faafitaanka alaabada, qalabka iyo sidoo kale tiknoolajiyada kuwaas oo ka faa'iideysan kara gantaalada Iran amaba barnaamijyada kale ee hubka oo ay sii wadaan inay Iran kula xisaabtamaan cunuqabateynta. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa isaguna waxa uu ka jawaabay warbixinada wararka mar uu shir jaraa'id qabtay bisha January 23-keedii, isagoo caddeeyay in Shiinaha uu hoggaansan yahay kontroolada dhoofinta iyo waajibaadka caalamiga, waxaana uu diiday waajibaadka wadamada kale ee waxa Beijing ay u aragto cunuqabateyn sharci darro ah. 8 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Mareykanka oo ay hogaaminayaan Jim Risch iyo Pete Ricks ayaa warqad u diray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio oo ku saabsan qorshaha kiimikada Iran iyo Shiinaha ay la sheegay inuu ku taariikhaysan yahay Febraayo 4-deedii, iyaga oo ku booriyay inuu la shaqeeyo saaxiibada caalamiga ah ee Mareykanka si ay sida hadalka loo dhigay u dhexgalaan oo ay u joojiyaan shixnadaha hadda socda haddii warbixinada saxaafaddu ay caddeeyaan inay sax yihiin.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxaana ku eegaynaa doorka dumarka Soomaaliland ee ka qaybgalka siyaasadda. Magaalada Hargeysa waxaa ku soo diyaariyey wariyaheenna Qadar Maxamed Cakule.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba rabadaan mubaarak jimcaha wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidada toddobaadka oo idin ka imanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa maadaama toddobaadkan la xusayey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo ku beegnayd bishan sideedeedii xaaladda guud ahaan haweenka somalilan ayay ku sugan yihiin iyo himiladooda la xidhiidha in ay qayb ka noqdaan ama ka qayb galaan siyaasadda somalilan iyo talada somalilan intaba barnaamijka waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dalada haweenka somalilan ee nagaad oo qayb igala qaadatay waxaa barnaamijka marti ugu ah marwo kinsi cali diiriye marwo yaasmiin axmed yuusuf marwo luul xasan mataan marwo nasriin cabdishakuur marwo fadxiye ismaaciil cabdi iyo marwo ifraax xiis kaahin oo dhammaantood qaarkood ay muddo ka badan 20 sannadood u ololeynayeen ama ay u doodayeen xuquuqda haweenka qaarkoodna muddo 12 sanaa ayay ku jireen arrimaha siyaasadda ee somalilan ugu horreyn su-aasha ugu horreysa waxaan doonayaa in aynu si guud bulshada xog uga siino xaaladda guud ee haweenka somalilan iyo doorka ay ku leeyihiin kobaca nolosha waxaan jecelay inaan su-aasha ugu horreysa siiyo aan wareejin doono marwo kinsi cali marka hore bal wixii aad xog ka haysa ama kaaga muuqda haweenku maanta somalilan xaaladda ay ku nool yihiin iyo siay bulshada uga dhex muuqdaan
markaan ku soo dhowaado su-aasha haweenku siday uga dhex muuqdaan iminka waa lafdhabarta bulshada horta haweenku xagga siyaasad ahaan iyo xagga bulshada ijineer siyaasadda dowladda booliska meel kasta iminka way ka dhex muuqdaan dumarku sidii hore waxaad moodaa inay ka soo fahmeen meel kasta aqoontoodii korodhay marka dumarku iminka aad bay usoo kobcayaan sanadadan dambe oy ugu soo badanayaan meel kasta
aad iyo aad baad mahadsan tahay kisi kusoo dhaweeya yaasmiin waad ku dhex jirtaa bulshada haweenkan aad baad uga warhaysaa maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda noolada maanta iyo halkii bulshada heerkii ka joogaan haweenka soomaalida
maasha allah aad baad umahadsantahay khadar waxay ka joogaan heerkii ugu sarreeyey baan odhan karaa intii somalilan jirtay 30 sannadood waayo sa ay sheegtay qaybi bulshadao dhan qayb bay ka yihiin marka laga tago qaybtii ka muuqashada maamulka qaybtaas baan odhan karaa allayle aad bay ugu liitaan laakiin inta kale waxaan isleeyahay kaalintoodii awalba ay ku jiri jireen walo aad bay u sarreyn jireen way buuxiyeen
waayahay aad baad umahadsantahay yaasmiin waan sii soconayaa luul xasan mataan in badan baad u dhaqdhaqaaqaysay xiliyo weliba xuquuqda haweenka ay ku cusubtay dadku inay raadiyaan oo laga yaabo in dagaalka adigeed ku jirteen ra'yi ahaan bulshadu aanay u bislayn bal maanta iyo halkii geediga laga soo dhaqaajiyay haddaad eegto
alxamdulilaah aad baan salaamayaa khadarow way waa runta muddo badan baan daba soconay annagu bulshadaan u shaqaynaa inta nugul weliba noloshu dee waa kala heerarbay maraysaa qaab qaybaha bulshada markaad eegtana qaybi daablihii waxbarashadii way gelayaan halkii inamadu dhiganayan way dhiganayaan anay injineeray noqonayaan bayloodaa la baranayaa electrigii baa la baranayaa daabluhu meel fiican bay marayaan markaad waxbarasho ahaan eegto laakiin noloshu dee ninba meel ma dhigino qaarba intaana ma haystaan anigu intaan ogaalkay anu maadaama himarad activis ahay ma haystaan oo dee waxa weeyaan waqtigu ninba meel buu dhigay marka waqtigan saacin ninba la eego waqti xaadirkan dumarkeenu meelo badan bay joogaan wax badan bay barteen waxa weeyaan waxay ka maqan yihiin sida ay walaasha yaasmiin ka dhawaajisay leadershipkii baa jirin oo aynu mar walba ka maqan halkii talaadu ka go-aysay halkii qaybtii siyaasadda laakiin qaybihii bulshada de hooyo unbaa waad arkaysaan oo waxaa intaa maalin walba 10,000 inamo jaamacaddii wiilal ka soo baxaya dee saanta ayna khudradda iibisaa soo saaraysa marka dumarku lafdhabarta weeyaan kaalintoodiina way haystaan oo insha allah waana dee wayna kasii badin doona
luulo maadsan tahay waxaan doonaya markana nasriin cabdishakuur inaan u imaado nasriin isla su-aashaasa wareegeysa bal haddaad xilligan iminka la joogo weliba aad u saa
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan u mahad celinayaa v o a iyo nagaad network oo qeyb weyn ka qaatay barnaamijkan maanta aan halkan ku duubayno aad baad u mahadsan tihiin haddaan su-aasha u gudbo haweenka somalilan meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada xagga ganacsiga iyo maxaa la dhahdaayey inay ka mid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda marka talada haysa dhamaantood way kamid yihiin laakiin talada halkii lagu gooyay baan joogin qaranku wuxuu ka kooban yahay ha saddex dhadaarood buu ka kooban yahay waaxda fulinta waaxda garsoorka iyo waaxda sharci dejinta haba yaraatay ma jirto waaxda sharci dejinta gabadh ku matasha haweenka dhamaantood waaxda garsoorka sidoo kale shaqaalun bay ka yihiin kama qabtaan meelo sare oo la taaban karo sida garsoorka oo kale sida xeerlaanta oo kale ma jiro cid lead gareynaysa loo oran karo haween ba maanta lead gareynaya marka qaranku sida uu kala qaybsan yahay waaxda fulinta hadhay waaxda fulinta iyadu waxa ku jira wasiiro lambar koobana oo aan la oran karin haween weynii Soomaaliland gobol kasta degmo kasta tuulo kasta ay mateli karaan dhamaantood marka waxaad moodaa in dhan walba marka la eegayo xagga siyaasadda in dhinacii doorashada ee haweenkana culays laga saaray dhinacii hadii waaxdii fulinta ahayd ee qalinka uu hayay ee lagu keenin lahaa maxaa la yiraahdaa qalinkaasi ku haween ku keenin lahaa boosas badan taana waxaad moodaa in hagarasho ku jirto sababtoo ah marka waaxdii garsoorka iyo waaxdii fulinta haween laga waayo macnaheedu ma aha halka haweenka looma soo dooranin waa la magacaabay marka labada qaybood markii ka maqan yihiin qaybta soo hadhay waxa weeyaan qaybta sharci dejinta qaybta sharci dejintu iyadu cod bay ku timaadaa doorasho ku timaadaa system dheer bay maraan ha marka qaybta qaybahaas ay aad uga maqan yihiin marka labada qaybood kalena waxaan u aragnaa in ay hagarasho timi maadaama aan loo waayin in la magacaabo gabadh haweena oo boosaska ku mid shaweenka Soomaaliland
adbad ma soo tahay nasiir ma soo tahay waan si socon doonaa waxaan doonayaa markana inaan u tago fadhiya isla su'aashaasun haddii adiguna eegtid bal hada xagga doorka ay ganacsiga ku leeyihiin ama sida ay hooyadu qayb uga tahay kobaca nolosha caadiga soo dhaw
bismillaah waad baan u dhawaahay assalaamu calaykum dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waxaan dumarku wallahi maanta aad bay u fiican yihiin meel sare marayaan waxbarashaday tahay oo waqtiyadii hore la soo dhaafay oo nina keenanta la iskarab dhigi jirin maanta hablaha xoogga la saaraa waxbarashadooda ganacsigooda aad bay tayadoodu u fiican tahay waxaan leenahay xukuumadda iyo intay quseysaneen inta looga sii dadaalo dumarka aad baan mahadsantid
waad mahadsantid farxiya farax isla su'aashaa wareegaysa la xiriirta hooyada iyo kaalinta kaga jirto bulshada Soomaaliland
okay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta way mahadsantahay VO-da iyo qayb iyo nagaad oo barnaamijka maanta daadihinaysa hadaan hoos ugu daatago haweenka horta haweenku meel fiican bay marayaan waxbarashada jaamacadaha qaybaha bicamushirka yaani waxaad markaad eegto waqtiyadii hore iyo maanta maantu habluhu amba haweenweynaha Soomaaliland ku nool halkii boosashkii ugu fiican bay ku nool yihiin qayb ahaan sida waxbarashada sharci dejinta maxkamadaha aad bay ugu fiican yihiin waxbarashada laakiin sida hablahaygu horeba u sheegay haweenku waxay ka maqan yihiin anagu muddo dheer baan siyaasadda ka shaqeynay muddo dheer baan la soo jaan qaaday muddo 12 sano wali haweenku boosashinkii haween ahaan ugu qalmayeen wali way ka maqan yihiin qaybta siyaasadda jaangooynta ma joogaan marka laakiin qaybihii kale ee nolosha waxbarashada demaanta hooyun baa wax wada wadanka adeerkiisid iyo madaxweyne kastoo yimaada haween baa keena marka haweenku halkii ugu fiicnayd waxbarashada iyo loolanka siyaasadda si fiican bay ugu jiraan laakiin wali waxa ka maqan jaangooyntii siyaasadda waayo habluhu dumarku waa laf dhabarka nolosha iyagoo laf dhabarka nolosha yihiin halka nolosha laga bilaabo aasaaska nolosha ay yihiin kuna dhamaato yacni heerka maanta wadankeenu marayo waxaan oran karaa haween baa soo gaarsiiyey marka haweenkii laakiin weli halkii xaqa u lahaayeen ee mucdu tahay ee siyaasadda way ka maqan yihiin jaangooynta siyaasadda kuma jiraan
way adbaad ma soo tahay Ifrah waxaan markan doonayaa su'aasha sida guud jawaabta ka soo noqotay ugu badan waxa weeyaan in xiliska saaridii bulshada iyo dadka iyo dalkaba kaalinta haweenka ay ku lahayeen ay ka soo dhalaaleen oo ilwe dheerad ay muxuu hayay ku dareen laakiin qaybta la sheegay ka qaybgalka talada dalka ama siyaasadda Soomaaliland ay ku hooseeyaan labaanu kala qaybinaysiin nasriin carabka ku dhufatay mid waa qaybta doorashooyinka ku timaada golaha wakiilada midna waa tala xiriirta xagga fulinta ama qaybta in haday isku wada qaado dawladda inteeda kale oo labada qaybood si qaybsameysa hadii in aynu kun soo noqono in imika laba wasiir ba iyo wasiir ku xigeen ayaa golaha wasiirada idin fadhiya ee walowagaasimayaliyani jirin mala ha marka hadii in aynu ku horeyno tala xiriirta in doorashada maxay tahay horta marka balada reeyga qof waliba maxay tahay dibta haysata maadaama codka ugu badan anaga bixinna inta badan aad tiraahdaan oo kulli in doodaas ay taagantay codkiinu muxuu inta badan in haweenka wax ugu tiri waayeen ku horeysiyo
in horta waxa keena dhibaatada weyna keenta wax weyn dumarku in codka iyaga bixiyo arrun dumar iyo arrun ba bixiya laakiin dumarku iyagu isma waafaqsana isma raacsana dhalin dumar iyo dhalinyaro laakiin isma waafaqsana dumarkuna labay kale yihiino reer ba soo sharaxa ninka gabadhii laba reer bay u dhaxaysa ki ay ka dhalatay iyo ki ay u dhaxday marka badana waxa ki ay ka dhalatay waxa leeyin reer bay u dhaxday ki ay u dhaxdayna waxa leeyin reer bay ka dhalatay marka dhibta uu weyn horta dumarka haysata waa taa ayaan oran kara ee keenaya in qabyaaladina kale inaga ma maqno oo gabadh waliba de hadaan walaashay raacay maanta markiisa soo sharaxdo laakiin waxa leeyin in adeerkay ba sharaxana ma in adeerkay oo kale marka dhibta uu weyn horta qabyaaladaasina way ku jirtaa laakiin dumarka iyada ta dhibaatada aqlabada ku haysa waxa weeyaan laba reer bay ka dhaxaysa marka mushkiladii labadii reer ba aanay reernaba ahayn iyadii
waad maasatay yasmin isla su-aasha asxaab baa lagu yimaadaa maadaama musharaxiin madax bannaan aanu sharcigu ogolayn marka ma doorka asxaabta ku leedihiin baa yar ma muxuu ahaayey faham haweenka laftigoodu dadaalka dhina wada jeesan lahaayeen baa weli bisalkaa la gaadhin
waxaan isleeyahay anugu fikirkayga laba caqabadoodinba hortaagan caqabada ugu weynee dumarka hortaagan marka laga hadlayo inay kuraasida tagaan waa dhaqanka dhinaca dhaqanka ayaa caqabad ku ah oo saay sheegtay dhannaba ma raacsana caqabada labaadna waxaa ku ah xisbiyada laftooda ay kasoo baxayaan waayo marka horeba kuma jiraan madaxda sare ee xisbiyada haddii ay ku jiraanna halkooda lama siiyo iyagoo halkoodii soo bislaystay halkaa lama keeno waana la khiyaameeyey abaan layo ragga khiyaameeya dumarka intaas way reebeen
marka weli taladii bay ka maqan yihiin bay kusoo noqonaysaa luul baxsamataan baan doonaya inaan siiyo isla su-aasha luul halkee xarigu ka xirmi lahay
bismillaahi raxmaan raxiim v o e nabaad ba oon salaamayaa hawshan khadada mudii soo socotay dumarku waxaan u kala qaadi karaan saddex qaybood halkaas salaad ku xirmi leedahay horta dhaqankeeni bayna jiidanayo odayaashii ma aaminsana inay gabadhu wax qaban karto iyagoo indhahooda ku arkaya inay gabdhuhu wax walba inuu ku qaban lahay ka badanba qabanayaan markay siyaasada timaado gabadhu nama mataleysaa la leeyahay xisbigiibaa u fududaynaya xisbiyadii kama goona hablihii sida yasmin sheegtay kuwa waxay ku odhanaya garabyaa jira garabka haweenka garabka gudoomiyaha ma jiro inantaa garabka haweenkii guduubka garabka haweenkii access uma laha inay soo jeediso shanta hablood xisbiga laga sharo mana ka yeelayaa nimanka jooga marnaba gabadhu waxay ku haysaa mar walba xuquuqdeeda waxa weeyaan balaad foomka ma keenaan last timeka unbaa xisaab laysku dhufsanayaa dumarka banaanka looga tuuraya meesha dumarka waxa kale oo dhibaya dhaqaale dumarku ma haystaan dhaqaale sida raggana iskuma kabaan waxaa la leeyahay nin kasta oo gabadhu ka aqoon badan tahay ka wanaagsan tahay ka hawlkarsan tahay war haynoo geeya halkaa iska fadhiya baa la leeyahay ninkaas ayagaa ku tabcaya laakiin anagu dumar de nagu tabco dhaqaalo badan haystaana ma jirto inta haysataana iskuma wareysaba codkoodaabanay ku siineynba adaatime dumarkeenu weli uma bisla imika way soo korayaan de marka waqtiyada qaar eegto wayba la yaabayeen de sabentiinkii amnimulgiya markay sharaxnaayaan habeenkii halkan cashadii loo sameeyey istiigarka way ka jiraayeen istiigaradii aan ku dhadhijinay ee hablihii sharaxnaa way ka jirayeeno nimanbay ku dhijinayaan halkaasay gaarsiisnaayeenba imika wayba fiicanyiino inantaasaa la sharaxaya waaba la hadlaya maskaxiyan dadku way soo korayaan todobar baa lasoo sameynaya doorashoba doorasho ka dambeyso hablaha dhaqaalahaasaa xidhaya dumarka laftarkooga oon u bislaanin qabyaalad ba layidhaa iyaduna xadhkaha goosato markaaba lagaa dhex arkayo waa ayo waa reer hebel waa reerkan oon iyagii laftarkoodii lagugu xininayaba isjiidanaya markaa sababo badan oo noocaasa iyo hablaha mar walba riixaya xisbiyada kow ka ah waxaa ka ah odayaasha madax dhaqameedka waxa weeyaan imika lagu taagan yahay lagu leeyahay gaasmiyaashii gud waxa lagu waayay nin walba oo dibaa waday dumar keen lagu qiimeeyo ma ahayn taas marka waxa weeyaan dumarku mar walba waxa weeyaan wax gooniyo loo xirana way u baahan yihiin oo soo gali doonto kootadii anaguna ha anaguna deewanan ordi doona hablaha meel walba ka balan qaadaya hablaha inay garab istaagayaan tiwa looga baahan yahay sidii
nasri lafta adiga ku diyo su'aash wax la xiliida marka en taala soo qaaday mikeela xiliida dhowr jeer hor waxa isku dayin haweenka gaar loogu xiro tira go'an waa haweenka marka aan lagu la tartamin haweenka dhixdooda ku tartamaan en bal arinta ka war nasri
en arintaas kootadii haweenka waagii 2020kii baan filayaa inay ahayd markii baarlamaanku ka saaray xeerkii isku sidkana ay doorashooyinka qaranka aan muhiim bay u ahayd madama haweenku ay dhinaca maxaa la yiraahdaa dhinaca oday dhaqameedyada caqabad weyn ka saarantahay in loo xiro haweenka kooto iyagu ay ku tartamaan iskuna soo saaraan aan muhiim bay u ahayd balse waxa muuqatay aan waaxdi garsoorka waaxdi sharci dejinta ee xeerkaas hortigi in aanay muhiim u ahayn iyaga in haween maadaan baarlamaanka sababaha sa keenay in haweenka kootadoodii laga saaro xeerka doorashooyinka suurtagal way tahay waa lagama maarmaan in kootadii la soo celiyo caqabadaha ay hore u soo sheegeen haweenka halkan inagu la sugan awgeed sababtoo ah marka laga yimaado in uu ku dhirado in xisbigu sharaxo in inaan isu soo taagto waxa caqabad ku sii ah weyn oo la halkeedu adag yahay oday dhaqameedyadi hadii ay nin soo sharaxaan imka reerkaasi wacyigelin bay gelayaan inta ay ka gaari karaan reerkooda rag iyo dumarba ah in maxaa la yiraahdaa ay loo dadaalo in ninka hebel hebel loo codeeyo marka gabadhii ay isku reerka ahaayeen ee dumarnimo isku soo sharaxday waxa ka baawar weynaanaya wacyigelintii odayaasha dhaqanka marka taas si looga gudbo waxa muhiim ah in la helo kootadii haweenka
dhigista hadii aad imika nagu soo biirtay waxaan bartika kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkana toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka somalilan iyo hankooda la xidhiidha inay qayb ka noqdaan siyaasadda somalilan oo ay halka ay imika joogaan kor uga sii maraan
waad mahadsantahay nasriin fadxiyan doonayaan u gudbo dhaqaalaha lulna way taabatay marka dhaqaaluhu wuxuu ka mid yahay caqabadaha ugu waaweyn ee doorashooyinku xataa madaxda madaxweynenimada u tartamaysa ay ku cawdaan had iyo jeer in dhaqaale la'aani jirto ama dhaqaale la raadiyo marka haweenka iyo dhaqaaluhu markaad eegtid maadaama aanay kaalin weyn ka haysanin ma taageeraysaan in la xoojiyo arrinta tirada gaarka u xidhan ama kootada
waxa weeyaan horta had iyo jeer alabaasa ay hablu ka dhawaajiyeen hablaha dhaqaale la'aan baa mar walba dib u dhigta dumarkuna isma caawiyaan laakiin ragga faamiligooda oo waxaan ku ridee guriguri loo maro ayaa uu ku soo baxaa ninka musharaxi laakiin gabadhii dee faamiligiina labadaa dhinac bay u qaybsanto dee laba guri baanu kala joogna oo laba qaar baanu nahay labadii qaar cidna dhinacna lagama raalli gelinayo dumarkiina iskuma xidhna markaanu dumarkanu soo bandhigi lahaa inay dumarku isogaadaan oo inta dhaqaalo gacanta ku haysa inantaysa soo sharaxaysa ay codkeeda iyo wixii adduun ay ku kaabi kartaba ay samayso dowladuna ay ka warhayso talabaad waxa hor imaada iyaga qudhigooda wacyigelin baa ka maqan hablaha dhexdooda oo daynantu markaysa sharaxayso unbay timaadaay dee raggu muddo dheer ayay kasii shaqeeyaan gurguri u garaacaan marka waxaan ku wacyigelin lahaa in iyaguna xaggaa diyaargarowga sameeyaan hablaha dhaqaala haystaan hablooda ka warhayaan dee dadkuna ay u bislaadaan aanay nagu hallayn labada dhinace labada dhinacnaba kordhin baanu ka nahay kanna waanu ka dhalan kanna waanu dhallay dayna iyaga qudhigoodana waxnaa la qabtaa
aad iyo aad ba umaadsan tahay horta waxa barnaamijku waxaa caqabadaha dumarka haysta maxay yihiin caqabadaha dumarka haysta waxa weeyaan dumarku muddo dheer sida anigoo kale marka siyaasad kusoo jiraan ee maalintii jaangooynta siyaasadda iyo uu taaganya waqtigeedii dumarka saddex qodobba haysta saddexda qodobee haysta waxa weeyaan sidii horeba hablaha walaaladii uga dhawaajiyeen kisii uga dhawaajisay horta kow gabadhii wax odayaal baa riixaya dhaqan baa lagu riixaya baroonka dhibaatada dumarka haysta horta waa odayaal odayaashuna waxay daba ku leeyihiin dhaqan odayaashii waxaa laga yaabaa muddo dheer xusbigii aad usoo halgamaysay
muddo dheer ku soo tabacaysay laga yaabo odayaashii aanay waqtigaa joogin imika markay ay guushu dhalaatay tusaale ahaan ay odayaashu yimaadaan annaga yeegi muddo dheer ku soo jirnay waxa nagu raax waxay xusulka nagu riixaan dumaraan oo waxa jira dumarku waxba qabamaayay inaanu magacow taasna waa dhibaato meesha taagan oo waayo dumarka inaad dumarku waxbad beelin oo adduunada arkaysid ba dumar ba looga daba fariista marka taas dhibaatada dumarka haysataa ee imikadana haysataa waxa weeya odayaal ba siyaasadda dibadda kariixaya marka talabaade dumarku waxa ay aanay haysin dhaqaale meel ku gaaraan ma haysta oo way dhaqaaluhu wuxuu kaba de madaxweynuhu ma dhaqaalu ku soo baxay gabadhu hadaan dhaqaale haysin de ka badan ma heliso meel fiican oo hisigeen hemigeedu yahayna ma gaari karto ee mid kale ee haysta oo had iyo goor ku soo noqnoqota waa dhaqan diintu waxa ma diidana diintu dumarka intay u ogoshahay inay xil ad ka qabtaan wadanka diintu way noo ogash intii diintu ka reemantay mooyaane laakiin intii diintu noo ogoleyd aanu hanka ku lahayn dhaqan baan naga qabtay dhaqankeena odayaal baa ku saleen een taa marka laga soo gudbana de waxa qalinka gacanta ku haya waa madaxweynaha cid ka sareysa ma jirto
marka su'aal baan ka dhiganaay imkaan ugu bilaabay farxad een xukuumad cusub baa dhalatay een saddex wasiir oo la wasiir oo buuxay wasiir ku xigeen baa la idin siiyay dadka qaarkood waxay leeyihiin haweenku tiro fiican bay haystaan oo ilaa xukuumadda axmed silaayo saddex wasiir bay haysteen xukuumaddii ka dambeysay ee muuse bixi saasoo kale xukuumadda cusub cabdi raxan marka maxaa raadinaysaa
waxaanu raadinaynaa aada u maasantan horta saddex wasiir oo taya leh oo aada u fiican oo hablihii xusbiga la soo dhintay ah ayaana loo magacaabay aad iyo aad bay horta madaxweynuhu ugu mahadsanyay saddexdaa wasiir waayo waqtigii muddadii faraa badnayd de haweenba halkaas soo gaarsiiyey 12 haween baa halkaas soo gaarsiiyey marka saddex wasiir madaxweynuhu waa ku mahadsanyay inuu saddex wasiirna magacaabo laakiin hanka iyagu saddex wasiir waa ka badan yahay
waad maasantay farax waxa ganaa ka wareegaya markan fadxiya maxaad ku dari lahayd
assalaamu calaykum waxaan ku dari lahaa sa ay walaasheba sheegtay dumarku waxa weyaan horta halka quraate lagu soo rooro halka quraate raggana kaalin gelisa weeyaan mar walba annagaana lagu guuraa annaga waxaan ku dhabarka u ridanaa annagaa sidna annagaa xambaarsan haddana cidlana lagaga dhaqaaqa markaasa ay walaashe sheegtay manana ku raxsiisanahay way meel walba way iga codka ugu badan ka keena habeenii maalin aanaan uma ka seexano
bismillaahi raxmaan raxiim horta madaxweynuhu iyo xukuumaddiisu way ku mahadsan yihiin in ay laba haween wasiir buuxa iyo wasiir ku-xigeen ay haweenka u magacaabaan balse waaxda fulinta iyo waaxda garsoorku way ka ballaarantay intaas marka waxaan soo jeedin lahaa in waxyaabaha kale aanu arkayna indhaha ayagu qabanayaan haweenkii kor loogu soo qaada
aad baad maadsantay nasriin luul su-aal baa doonaya gaar ina ku weydiiyo maadaama in badanna dhaqdhaqaaqa haweenka ee activistka ama maaragtay u doodaya aad ku soo dhex jirtay dadka qaar ba isweydiin karaa qofka loo magacaabo haween ma wax gaaro haweenka u qabanaya baa jira maadaama wasiirkii qofka la geeyo haweenku qofka xafiiska tagaa bulshada somaliland buu u shaqeynayaa marka waxaana haweenku gaar u leeyihiin ayaan u baahanay maxaa xaalada maxaa gaar u qabanaya qofka laydinkeeya
bismillaahi raxmaan raxiim wallaahi wax gaara oo ay gabadha wasiiradii dumarkaa siinayso shahrooyin ay noo qortay inuu joogna astuujin kalena ma taalle laakiin teediisi adoo soo tacbay 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 intuu ninku ordayay ka badan iyo labalaabkeed ordayay haddana in lagugu qiimeeyo waxa weeyaan intay qabteen waan qabanay intay garanayaan waan garanaynaa intay soo tareen waan tarnay qabaa'il baa wax loogu qaybinayaa marka runtaa laysu sheego somaliland waxa weeyaan waxaan uu daba taaganahay wax gaara la siinayaan ma jirto inama inanka dee haddaan adoo wasiiro khadara ku yimaado waxaan ogahay inaan waxaad ii qabanaysaan kaa duunayo kii kastaan u galaana way nagu ixtiraamaano waan u galaayo noo ixtiraam badiyan riyadi waxa weeye haddaan qolonimo wax ku weynay u odagiina riixayo dee dumarnimada iyada waxaanu nahay qaybta ugu badan baanu nahay waxa weeyaan aanaydan ka maarmaynin ee dowladii soo saaraysa nin kasta wax dooniya garab taagane bulshadii u shaqeynaya teedi beersanta khadar lagu codeeya xataa teerti beersankii meelaba weyaan qeyb bulshada kamida baa ka maqnaanayso gaab baa ka baxaya meesha marka waxa weeyaan saan heblihiina u niyad jabin intay deber horta intay iyagu inay balaad foomka iskeenaan inaan rag cagta cagta u saaraan intaan halkaa la gaadhayno
ويسكي ما دون تايا هبل هاي قال لك يعني هدنا نقول لك يعني وين؟
أدرد ما سنتي. إنكو قبل قبل سكده ياسمين واحد دوني إن سؤال دتك قاركود با وحي فرتكو في قان إن هوانكو إن باهي قار ليهين sidoo kale dareen gaar ah ciiso oo la socota xaaladooda oo laga yaabay inaanay halka een qof dumar xil hayso inay haween badan u sheegan xaalada gaar oo jira rag oo kale ay ama kale xishoodan amaanay u tagin een dooda sidoo kale
oo ma santa khadar wax weyn horta waa runta gurigeena markii ka soo bilowno hooyay aaba jooga aabaha iyo hooyadu caruurtooda ay dhaleen isku si war ugu mahayaan waxa laga yaabaa ilmuhu inuu inta badan baahiyaha u leeyahay hooyada oo sheegto oo aaba ama ka xishoodo ama kala baqdaba gabadha kursiga fadhida aniga waxay ila tahay inay baahideeda aanu ninka kursiga fadhiya horta dareemin waa fikirkayga waayo markaad gabad u tagto waxaad garanaysaa inay baahidaada mid la mid ayay lifteedu qabtay marka aanu waxaanu arkaa inay iyo dhowdahay gabadha kursiga ku fadhida horta ninka marka waxa la yimihiin bay noqotay inay gabadha kursiga ku fadhisato tan oo weyn
aan waati waxaan aan horta aan ku sii yakin waxa doonayna kisi ku diyo su'aashu xiriir ma la leedahay laakiin marka aad eegtid dadka een ganacsatada ama hooyooyinka suuqa jooga een haweenkii wax bartay xiriirii teleg ba ka dhaxay sidee isugu xulay yihiin haweenka intii badnayd suuqa daadsantay ama magaalooyinkay xoogsanayaan ama caruurtii bay agoon ku korinayaan dumarkii wax bartay iyo dumarka kale sidee bay isugu xidhay
waad maadsantay horta dumarkii wax bartay iyo dumarkii ganacsanaya suuqa fadhiyay horta isma xidhna baan oran karaa waayo haday isku xidhan yihiin dumarku tatamaandada yiminaysa iyo tamtacalimadii waxaan qabaa inay bulshadaba kala barkeeda yeelan lahaayeen meel kasta marka iskuma xidhna baan taanu reygayga yar iyo maskaxdayda leeyahay laakiin lacala waxaan samayn doonaa insha allah inaanu isku xidhnay imika wixii ka dambeeya ganacsatada iyo aqoonyahanada
waan su-aasha adigaba kaa bilaawatay xalkii ugu dambeeyey in badan bay haweenku dad badanna waa laga yaabaa inay dhageysanayeen ku doodaan in badan bay haweenku soo cabanayeen ama soo sheeganayeen dano muddo u soo halgamayeen hadda meel fiican bay joogaan imika inay ka mahadnaqaan kadibna muxuu ahaa wixii kale halkaa dheeraad laga helana hadhow la sii wado maxay tahay raygaad isleedihiin yoolkiinana waad ku gaari kartaan haddaad xalna way u noqon kartaa baahidiina ama arintiina inaad ka qayb noqotaan
horta waxaan xalkaa ku gaari karnaa maadaaba aan imika anigan kule kale horta dumarku sidii hore maaha wax badan bay fahmeen imika tamaandhada yiminaysa iyo ta aqoonyahankina inay isku xidhmaan bay noqonaysaa sababtoo ah waxay fahanteen hooyadan ganacsanaysaa in ninkii aan waxba u tarayn laakiin gabadha aqoonyahanada meel sare gaadha ay u doodaysa iyada marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay isku xidhmi doonaan isku noqdaan baan
rajaynaynaa haweenka wax bartay iyo dumarka tamaanada suuqa
fadhiya way ku darintaana
ka baa su'aashaas su'aal baan ka qabaa ee walaashay ka sii jirtay waxa jira haweenka suuqa fadhiya tamaanada iibiya waxa jira hablo yaro jaamacada ka qalin jabiye oo u taga booskooda ugu taga waayo hablaha dumarka suuqa iibiya mararka qaar baa saadka miya akhri karin hayn wax loo diray dhaqaalahooda hoos buu dhacayay deetana hablo yar baa xil saaray oo si saaray hablo yara suuqii bay galeen buugyo qalin bay qaateen dhalinyar dumarkii suuqa hooyooyin ka fadhiyey waxaan anigu odhan karaa qayb ahaan hooyooyinka suuqa fadhiyey af soomaaliga way ka qalin jabiyeen waxaana u budhigaa hablaha yara ilaahay khayraastiya wax bartay ayaa hablaha dumarkaas
sidii la doonayay may isugu xidhatiin guud ahaan haweenka mise waxaad u baahantihiin inaad kordhisaan
maya waxaan u baahannahay haweenka markaa maanta siyaasad tahay amba codeynta dumarku way soo wada baxaan laakiin isku xidhnaankii isku xidhnaan lahaa haweenku weli halkii dooni lama
geeninaan
dib isugu noqono insha allah
insha
allah waxaan lagu gaari karaa dumarkoo gacmaha isqabsada isku xidhma oo ta tamaandhada ibisi ta xafiiska fadhida iyo ta jaamacadda dhigata wacyigelin badan ballaadhan la siiyo unbay wax ku midho dhalin karaan
bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku darayaa ayaan xalo arkaa in haweenku marka hore iyagu isku hiiliyaan iyagu isku xidhmaan iyagu communicationkooda aada u wanaagsanaado isku xidhnaantooda aada u xooganaato de iyagu horta is aaminaan marka labaad waxaan ku darayaa in goobaha u baahan in loo soo magacaabana
cidda ay khusaysaa u soo magacaawdo oo aan loo eegin reernimo oo aan loo eegin suldaan baa kan watay kan caaqal baa watay ee loo eego haweennimo gabadhaas waa haween haweenka booskoodii bay buuxinaysaa loo magacaabo madaxweynuhu ilgaara ku eega haweenka aanu ku xidhin odayaasha dhaqanka
aad baad mahadsantahay nasirin luul xal maxaad u aragtaa in halkaad higsanayseen meel fiican baad joogtaan inaad gaadhaan yoolkiina su-aasha laga jawaabo
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku darayaa walaalaha intii dhaadeen laba arimood mid waxa ku xiran tahay dawladda madaxweynaha qarankiisa waxa ku xiran waxaan ka codsanaynaa intaan salaam taakiidinaya waxaan ka codsanaynaa shaqo qarankiisa ku xiran inuu hablaha dumarnimadooda isagoon qabiil iyo cid iyo odayton loo soo dhexmareynin inuu hablaha dumar ahaan iyaguba u heliyeen ugu heliyo inantii wasaaradda bulshada waxay u qabanaysaa inuu eenay positionka ay ku aboontahay geeyo oo uu isada ku siiyo xilalka ay dumarka ay xaq u lahaayeen. Midda kale dumarku waa run way xiriirkoodu hadda sidii hore ma aha. Anigu waan ka shaqeeyaa bulshada, anigu horta waan ku xidhanahay. Toddobaadhayibisiyo toddobaartashayintabaanislaysanaa oo anigu durfoog iyo halkii jooga maanadi ugu tagaa. Marka alxamdulilah fikir badan waan ka haystaa iyaguna way garanayaan anoo aan aqaana. Dhibaatada ku xeerana waan garanayaa. Laakiin muddo badan markaad weydiisay tiraha hablaha maxaa ugu codeen weydeen waxay ku oranayaan inay dumarkaasi namaba soo gaadhaan marka iminka in badan nagaad oo kale de waxay bixisaysaa ay seminaaro badan aweerarsi badan marka in la gaadho halka codku yaalo dumarkii isku xidhmaano hablihii halkii codka ka raadinayaan ay noqoto dumarkeena dan yartiyo dhalinyartiina caruurtii laga raadiyo marka waxa weeyaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo de gacmaha in la isqabsado oo fadhiga laga kacao xisbiyadiina lagu culaysiiyo saxab dambe la tumin oo la yiraahdo waa rablaha platformka keena hayso soo sharaxaane xisbi xaakimkuna haa maxaa u haysaan hablihii musharaxaa bad xisbigan muxuu hayaa wadankii teddy bearson kusoo wada ololeynayay leedin kusoo saaray hablaha maxaad u qabanaysaan xisbi xaakimka madaxweynuhu ka bilaabuu yiraa intaas oo habloodan anagu keenayna platformka de labada xisbi mucaaradood ku qasbiinayo inay ku dayanayaan marka waxa weeyaan taa markaynu helo inagana waxaan looga baahan yahay dumarkii in la istabaabusheeyo oo hablihii la riixo oo wixii dhaqaale la raadiyo marka hadda aan insha Allah isku nimaadno insha Allah ilaahay qadarkii wax walba ku imanayaan wixii khayr noole ee diinteenana dhibeyn u baan anagu diyaar u nahay qadaro adaa mudan walaal qadar
yasmin salaasha ugu dambeysa halka qodobkan ka hadlaynay haweenku inay taladii qayb ka noqdaan go'aamada lagu gaariyo kamid noqdaan su'aashan intee soo wadeena jawaabteeda hashaan
intii leeyri waxaan ku darayaa inaanu muddo 4 iyo 7 sanadooda ayaa la lahaa ay isku tashano dumar ku hayso codeeyaan dumar ku gacanta hayso laakiin maanta waxaan leeyahay waan la istijaabiyay oo waa la eegay mudane madaxweynada mudida daabkeeda haye haweenka kooto ayagu dhixdooda ku tartamaan ayay maanta kaaga fadhiyaan aad badmaasantiin
waxaa dhageystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka laanta afka Soomaaliga ee cadde VOA oo kala socoteen studio-ha magaalada Hargeysa waxaa barnaamijku ku saabsanaa haweenka Soomaaliland iyo doorkooda siyaasadda waxaa ay gala qayb galayay Marwo Kisi Cali Diiriye Marwo Yasmin Ahmed Yusuf Marwo Luul Hassan Matan Marwo Nasreen Cabdi Shakur Marwo Fadhiye Ismaaciil Cabdi iyo Marwo Ifraah hiskahin tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid la mid ah tan isku iman doona waxa inta kaga tagaya sida iyo rabada wanaagsan
mahadsanid qadar akule markana Syria madaxweynaha ku meel gaarka ee Syria ayaa qamistii shalay siixay dastuur ku meel gaar ah oo dalka ku hoggaamin doona dowlad islaami ah muddo 5 sano ah inta lagu jiro marxaladda kala guurka ee la doonayo in lagu soo dhiso maamul rasmi ah
xukuumadda ku meel gaarka ee dalka Syria ayaa dhibaatooyin kala kulantay sidii ay awooddeeda ugu baahin lahayd guud ahaan dalka tan iyo markii kooxda islaamiyiinta ah ee muddada dagaalka kula jirtay dawladdii Suuriya ee Hayaat Tahrir al-Sham ay hoggaamisay bishii December kacdoon si dhaqso ah awoodda looga tuuray madaxweynihii hore Bashar al-Assad hoggaamiyihii hore ee jabhada HTS Ahmed al-Sharaa ayaa hadda ah madaxweynaha ku meel gaarka ee Suuriya tan ayaa ku timid go'aan la shaaciyay kadib kulan ay yeesheen kooxaha hubaysan ee ka qayb qaatay weerarkii ka dhanka ahaa Asad. kulankaas kooxaha waxay ku heshiiyeen inay baabiyaan dastuurkii hore ee dalka kaasoo ay ku shaqeyn jirtay dawladdii la riday iyo in dastuur cusub la qoro. Inkastoo dad badan ay ku faraxsanaayeen dhammaadka xukunkii kalgiitaliyaha ee qoyska reer Asad ee ka jiray dalka muddo ka badan 10 sano, haddana koox diimeedyada iyo qowmiyadaha kala duwan ayaa ka shaki qaba hoggaanka cusub ee Islaamiyiinta ah, waxaana ay ka diideen inay u ogolaadaan in maamulka cusub ee Dimashq uu ka taliyo aagagooda. Cabdulxamiid Al-Awaaq oo ka mid ah xubnaha guddiga Axmed Al-Sharaa uu u magacaabay si ay u qoraan dastuurka kumeelgaarka ah ayaa shir jaraa'id oo Qamiistii uu qabtay ku sheegay in dastuurkaasi ay ku sii jiri doonaan qaar ka mid ah qodobadii dastuurkii hore, kuwaasoo ay ku jiraan shuruudda sheegaysa in madaxa dowladda uu muslim ahaan doono iyo in sharcada Islaamka ay tahay isha ugu muhiimsan ee xukunka. Si kastaba ha ahaatee, Al-Awaaq oo ah khabiir ku takhasusay sharciga dastuurka oo ka shaqeeya jaamacadda Mardin Al-Tukru ee dalka Turkiga ayaa sheegay in dastuurka kumeelgaarka ah uu sidoo kale damaanad qaadayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta. Wuxuu sheegay in dastuurka uu isku dheelitiri doono amniga bulshada iyo xorriyadda, iyadoo la tixgelinayo xaaladda siyaasadeed ee aan deganayn ee dalka Suuriya. Guddi cusub oo loogu talagalay qorista dastuurka joogtada ah ayaa la samayn doonaa, hase yeeshee ma cadda in guddigan uu noqon doono mid ka mid ah kooxaha siyaasadeed, diimeed iyo qowmiyadeed ee Suuriya. Al-Sharaa ayaa isniintii heshiis muhiim ah la gaaray maamulka Kurdiyiinta ee uu taageero Mareykanka ee ku sugan waqooyi bari ee Suuriya. Heshiiskaas oo uu ku jiro xabad joojin iyo isku dhafka ciidamada iyo laamaha amniga ee dowladda dhexe. Heshiiskan ayaa yimi kadib markii ciidamada dowladda iyo kooxaha xulufada la ah ay burburiyeen kacdoon ay wadeen dagaalyahanno taabacsan Bashar al-Assad, kuwaasoo weerar ku qaaday dowladda toddobaadkii hore. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in boqolaal muwaadiniin ah oo intooda badan u dhashay qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Calawiyiinta Suuriya, kuwaasoo Asad uu ka soo jeedo ay ku dhinteen weerar ay fuliyeen kooxaha ay colaadda qowmiyadda ahi kala dhexayso. Hadafka ugu weyn ee dastuurka kumeelgaarka ee Suuriya ayaa ah inuu dejiyo jadwalka wareega siyaasadeed ee dalka oo ka soo gudbaya marxaladda kumeelgaarka ah. Bishii December, Axmed Al-Sharaa ayaa sheegay inay qaadan karto ilaa 3 sano si loo qoro dastuurka Suuriya iyo ilaa 5 sano si loo abaabulo loona qabto doorashooyin toos ah. Al-Sharaa ayaa magacaabay guddiga qora dastuurka cusub kadib shirkii wadatashiga qaran ee lagu qabtay Suuriya bishii hore, kaasoo lagu dalbaday in la soo saaro dastuur kumeelgaar ah iyo in la qabto doorashooyin baarlamaan oo kumeelgaar ah. Dadka dhaleeceeya hannaanka uu wax ku wado maamulka cusub ayaa waxay sheegeen in shirkii degdega ahaa ee la qabtay uu yahay mid aysan u dhammayn dhammaan qowmiyadaha iyo diimaha kala duwan ee Suuriya ama bulshada rayidka ah. Mareykanka iyo Yurub ayaa ka cagajiidaya inay ka qaadaan cunuqabateynta culus ee Siriya lagu soo rogay xilligii Bashar al-Assad ilaa ay ka helaan caddayn ah in hoggaamiyaasha cusub ay abuuri doonaan nidaam siyaasadeed oo ka tarjumaya dhammaan kooxaha siyaasadeed iyo qowmiyadaha, isla markaana ilaalin doona xuquuqda dadka laga tiro badan yahay.
Dhegeystayaal, idaacaddeennii fiidnimo waa nageynta. Inta ka horeysana waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Al-Fayhulu fi thumma ma عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران.